kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Miyerkules, ikasyam ng Hulyo taong 2025. Interest rate pinatiling steady ng Reserve Bank sa kabila ng inaasahan na ibababa ito. Kinilala ng Northern Territory Police ang institutional racism at nangako ng reforma. At wala ng Filipino crew na idedeploy sa mga barko na tatawid sa Red Sea. Ito ang babala ng Department of Migrant Workers matapos ng umano'y pang-aatake ng mga rebeldeng Houthi. Sa mga detalye, sinagot at tinutulan ng Reserve Bank Governor ang mga pahayag na nagtaksil ang Central Bank sa mga taong may mortgage sa hindi paggalaw at steady lamang na interest rate. Sinabi ni Michelle Bullock na ang desisyon ng RBA ay sumasalamin sa pangangailangang tiyakin na ang mga halaga ng mga kalakal o goods ay nanatiling kontrolado para sa lahat ng mga Australian. Ang sorpresang desisyon ay sumalungat sa inaasahan ng karamihan sa mga trader at ekonomista na 25 basis point na pagkaltas sa cash rate. Sinabi ni Ms. Bullock na sinusubukan ng bangko na mapanatili ang katatagan ng presyo at buong employment.
No, I don't think we're betraying anyone. I think betrayal would be to let inflation get out of hand. What's made it so difficult for households over the past year or so has been, everyone's talked about the cost of living. We're never going to go back from the level of prices now, but we can at least stop them from rising as quickly. So I think that households should be banking on us to make sure that we don't let inflation get away again. Provided inflation keeps coming in as expected, we can expect interest rates to decline, but we need to make sure we've nailed inflation.
Sa usapang seguridad, nakikipag-negosasyon ang Australia para sa isang kasunduan sa seguridad sa Ukraine upang palakasin ang pakikipagtulungan at suporta sa pagtatanggol ng Ukraine sa labanan sa Russia. Binanggit ang isang posibleng kasunduang pang-seguridad na inihanda para sa Foreign Minister na si Penny Wong bagong kanyang pagbiyahe sa Ukraine sa Disyembre, bagaman classified pa rin ang mga detalye nito. Sa ibang balita, may pag-aalinlangan pa rin ang pamilya ng 19-anyos na World Peace Man na si Kumanjayi Walker na napatay ng mga pulis ng Northern Territory na magagawang alisin ng pulisya ang institutional racism. Ang mga komento ay kusunod ng isang penal na ulat mula sa isang 3 taong coronial inquiry sa pamamaril kung saan napag-alaman ni Coroner Elizabeth Armitage na ang pagkamatay ni Walker ay maiiwasan, na si Constable Zachary Rolfe ay racist at ang anti-police ay nagtataglay ng lahat ng palatandaan ng institutional na rasismo. Bilang tugon, kinilala naman ng anti-police ang systemic racism na ito at nangakong alisin ito sa kanilang hanay. Napag-alaman naman ng isang bagong ulat na ang mga indigenous business ay unti-unting nagiging kasangkapan para sa pagbabago sa lipunan habang ang kanilang mga negosyo ay nag-ooperate sa kani-kanilang mga komunidad. Napag-alaman ng ulat mula sa Supply Nation na ang mga negosyo na pagmamay-ari ng mga indigenous Australian ay lumilikha ng $42.6 billion na social value kada taon at nagiging daan para sa mga First Nations people na mas maging malaya na mamuhay sa sarili nilang kakayahan at kapasidad. Sa balita sa Pilipinas, 3 tripulante na sakay ng Liberian flag, Greek-operated bulk carrier na barkong Eternity Sea ang napatay sa umano'y Houthi drone and speedboat attack sa baybayin ng Yemen ayon sa EU naval mission sa Aspides. Sakay sa nabanggit na barko ang 22 crew kasamang 21 Filipino at isang Russian. Ito ang pangalawang katulad na insidente sa isang araw na pumutol sa ilang buwan na medyo kalmado ang sitwasyon. Ito ang unang naiulat na pagkamatay ng mga seafarer sa Rion mula noong Hunyo 2024. Umabot na ngayon sa 7 ang kabuang bilang ng mga namatay sa pag-atake sa Red Sea. Samantala sa naunang insidente nung nagdaang araw ng Linggo kung saan naghagis sila ng mga granada at ng mga missile, 17 Filipino seafarers at 2 iba pang crew member ang nakatakas mula sa barko at sila'y na-rescue. Kaya naman sa ulat ng Philippine News Agency, nagbabala ang Department of Migrant Workers ng Pilipinas sa mga may-ari ng barko at mga manning agency na tumatawid sa Red Sea at Gulf of Aden na i-divert ang kanilang biyahe o wag nang mag-deploy ng mga Pinoy seafarer sa kanilang mga barko. Sinabi ng Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na wala nang papayagan na Filipino seafarer na sumakay sa mga barkong MV Magic Seas at MV Eternity Sea kasunod ng 2 nabanggit na insidente. At sa lagay ng panahon, para ngayong araw ng Miyerkules sa Perth, kadalas ay maaraw, aabot lamang sa 17 degrees Celsius ang temperatura. Sa Adelaide, uulanin sa 13. Sa Melbourne, may panakanakang ulan sa bandang hapon sa 14. Sa Hobart, maulap sa 11 degrees Celsius. Sa Canberra, bahagyang maulap at may frost sa umaga, 11. Bahagyang maulap sa Wollongong, 18. At sa Sydney, 20. Maaraw naman sa Newcastle sa 21. Maging sa Darwin, maaraw sa 30 degrees Celsius. At sa Brisbane sa 25. Sa Cairns, posible namang umambon sa 28 degrees Celsius. At para sa iba pang mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Ana Limilata para sa SBS Filipino. Magandang umaga!
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.